Pirms 28 gadiem tika iedegta ugunskura, lai vēlreiz aizstāvētu Latvijas valsti. Un šī ugunskura smarža un atmiņas par to laiku pavada mūs arī šodien. Tas bija Latvijai īpašs laiks. Tas bija viens no likteņu laikiem Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē. Šādi piemiņas pasākumi un likteņa brīžu atcere vēlreiz nostiprina. To, ko mēs zinām, paši savā sirdī vienmēr. Latviju mēs sargāsim vienmēr, visos laikos, lai kādu pie arī pienāktu.